الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، حديثنا في لقائنا هذا عن دفع الوسواس، والمقصود بالوسواس هي الذي يعرض لبعض الناس في صلاتهم، وهي مشكلة يعاني منها بعض المصلين، فتدخل عليها الوساوس، تلو الوساوس في صلاتهم، فيتساءلون ما هي الطريقة النافعة في علاج هذا الوسواس. ولعلنا في لقائنا هذا نعرج على بعض الأمور النافعة المفيدة في هذا الباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Rojak yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini yaitu berkaitan dengan kiat mengatasi gangguan-gangguan ketika kita sedang salat. Karena gangguan ini adalah satu penyakit yang banyak diderita oleh orang-orang yang salat. Mereka merasa terganggu dengan godaan-godaan dan bisikan-bisikan ketika seorang berada dalam salatnya. Maka pada hari ini insyaallah kita akan sedikit membahas tentang kiat-kiat bagaimana cara menolak atau mengatasi gangguan-gangguan tersebut.
Jaa fi al-hadith عن عبد الله بن عنمة رضي الله عنه قال: رأيت عمار بن ياسر دخل المسجد فصلى فأخف الصلاة، قال: فلما خرج قمت إليه فقلت: يا أبا اليقظان، لقد خففت. قال: فهل رأيتني انتقصت من حدودها شيئا؟ قلت: لا. قال: فإني بادرت بها سهوة الشيطان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد لا يصلي الصلاة ما يكتب له منها إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها.
Dari sahabat Abdullah bin Anamah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya beliau pernah melihat sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma masuk ke dalam masjid kemudian salat. Namun ketika itu beliau salat dengan salat yang pendek. Maka ketika beliau keluar, ya, berkata Abdullah bin Anamah, aku pun mendatanginya dan berkata kepadanya, ya Abul Yaqdhan, wahai Abu Yaqdhan, engkau telah salat dengan salat yang ringan, salat yang pendek. Maka sahabat Ammar bin Yasir mengatakan, fahal ra'aitani taqastu min hududiha syai'a, apakah engkau melihat saya mengurangi dari batasan salat tadi? Maka aku mengatakan, la, tidak. Beliau pun kemudian mengatakan, fa inni badartu biha sahwata syaitan, sungguh aku cepat-cepat agar aku tidak diganggu oleh syaitan. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda yusalli shalah ma yuktabu lahu minha illa ushruha, tus'uha, thumunuha, sub'uha, sudusuha, khumsuha, rubu'uha, thuluthuha, nisfuha. Sungguhnya seorang hamba salat dan tidak ditulis pahala untuk salatnya kecuali sepersepuluhnya, sepersembilannya, seperdelapannya, sepertujuhnya, seperenamnya, seperlimanya, seperempatnya, sepertiganya atau setengahnya.
أيها الإخوة المستمعون، كلما قل الوسواس في الصلاة كان أكمل، وكلما زاد ضاع من صلاة العبد بحسبه، فحاجة العبد إلى دفعه ماسة ليفوز بأجر صلاته، فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها.
Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguhnya semakin banyak gangguan dan bisikan-bisikan yang ada pada diri seorang ketika dia salat, maka semakin sempurna salatnya. Dan semakin banyak gangguan tersebut, maka semakin berkurang pahala salatnya. Dan kebutuhan seorang hamba untuk menolak gangguan-gangguan tersebut agar ia mendapatkan pahala yang sempurna dari salatnya, adalah suatu yang sangat penting. Karena sungguhnya seorang tidak akan mendapatkan pahala dari sholatnya kecuali apa yang dia pahami dari sholat tersebut.
والذي يعين على ذلك شيئان قوة المقتضي وضعف الشاغل ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى مع شيء من البيان والإيضاح مما سنذكره في لقائنا هذا.
Dan yang dapat membantu seorang agar dapat mengurangi dari bisikan-bisikan tersebut ada dua hal. Yang pertama, kuatnya dorongan untuk melakukan sholat tersebut, dan yang kedua, lemahnya gangguan-gangguan tadi. Dan dalam pembahasan ini, insya Allah kita akan menyebutkan apa yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah tentang dua hal tersebut.
Amma al-awwal fajtihadul abd fi an ya'qila ma yaquluhu wa yaf'aluhu wa yatadabbar al-qira'ata wa dhikra wa du'a ويستحضر أنه مناج لله كأنه يراه فإن المصلي إذا كان قائما فإنما يناجي ربه والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد وهكذا وهذا يكون بحسب قوة الإيمان.
Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya perkara yang pertama yaitu seorang hamba berusaha untuk memahami apa yang dia baca dan apa yang ia kerjakan. Juga dengan cara berusaha mentadabburi bacaan dan zikir-zikir serta doa-doa yang dia ucapkan ketika dia salat. Kemudian dia juga berusaha menghadirkan bahwasanya dia sedang bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seakan-akan ia melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang sedang salat sungguhnya dia sedang berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan berbicara langsung dengan Rabb-nya. Dan yang dimaksud dengan al-ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Dan jika engkau tidak mampu untuk melakukan hal tersebut maka yakinlah sungguhnya Allah melihatmu. Dan semakin hamba merasakan manisnya solat, maka semakin besar keinginannya untuk melakukan solat tersebut. Dan tentu hal ini tergantung kekuatan iman seseorang.
والأسباب المقوية للإيمان كثيرة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وفي حديث آخر أنه قال أرحنا يا بلال بالصلاة ولم يقل أرحنا منها وهذا باب واسع.
Dan ketahuilah bahwasanya faktor-faktor dan penyebab-penyebab yang dapat menguatkan keimanan seseorang itu sangat banyak sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa'u wat-thayyib wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Dijadikan aku mencintai dari perkara dunia kalian adalah wanita, wewangian, wangi-wangian dan dijadikan salat sebagai penyejuk mataku. Juga dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat Bilal radhiyallahu anhu, "Arihna ya Bilal bis-salah." Wahai Bilal, relakskanlah kami dengan salat. Beliau tidak mengatakan istirahkanlah kami dari salat. Akan tapi beliau istirahatnya justru ketika sedang salat. Dan ini adalah perkara yang luas untuk dibahas.
فإن ما في القلب من معرفة الله ومحبته وخشيته وإخلاص الدين له وخوفه ورجائه والتصديق بأخباره وغير ذلك مما يتباين الناس فيه ويتفاضلون تفاضلا عظيما ويقوى ذلك كلما ازداد العبد تدبرا القرآن وفهما ومعرفة بأسماء الله وصفاته وعظمته وتفقده إليه في عبادته واشتغاله به بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون معبود أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب بحيث يجد اضطراره إلى أن يكون تعالى معبوده ومستغاثه أعظم من اضطراره إلى الأكل والشرب فإنه لا صلاح له إلا بأن يكون الله هو معبوده الذي يطمئن إليه ويأنس به ويلتذ بذكره ويستريح به، ولا حصول لهذا إلا بإعانة الله. ومتى كان للقلب إله غير الله فسد وهلك هلاكا لا صلاح معه، ومتى لم يعنه الله على ذلك لم يصلح. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه.
Ya, para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya para manusia sangat bertingkat-tingkat dalam perkara ma'rifatullah, mencintai Allah, khasyiatullah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa takut, rasa harap, dan dalam membenarkan seluruh kabar-kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, para manusia bertingkat-tingkat dalam hal ini, dan semakin seorang selalu berusaha mentadabburi Al-Quran dan memahaminya, serta berusaha mengetahui makna dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, mempelajari keagungan Allah Subhanahu wa taala, dan merasa butuh untuk selalu beribadah dan menyibukkan diri untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah tempat ia meminta pertolongan, dan kebutuhannya kepada Allah lebih besar daripada kebutuhannya kepada makanan dan minuman, karena sungguhnya tidak ada kebaikan bagi seorang hamba kecuali dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak mungkin terjadi kecuali Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba untuk hal tersebut. Karena ketika seorang hamba menyembah kepada selain Allah, maka akan rusak hatinya, dan kerusakan tersebut tidak akan dapat diperbaiki, dan tidak ada yang dapat menolongnya untuk selalu memperbaiki ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada daya dan tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tempat meminta pertolongan, tidak ada tempat kembali, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Wa amma zawal al-'arid ash-shaghil fahu al-ijtihad fi daf' ma yushghil al-qalb min tafakkur al-insan fi ma la ya'nih wa tadabbur al-jawadhib allati tajdhib al-qalb 'an maqsud as-salah wa hadha fi kull 'abdin bi hasabihi fa inna kathrata al-wasawis bi hasab kathrati ash-shubuhat wash-shahawat وتعليق القلب بالمحبوبات التي ينصرف القلب إلى طلبها والمكروهات التي ينصرف القلب إلى دفعها.
Ya, adapun cara menghilangkan gangguan-gangguan tersebut, yaitu dengan cara berusaha menolak apa yang dapat menyibukkan hati dari memikirkan hal-hal yang tidak penting, juga dari memikirkan hal-hal yang dapat menghalangi seorang dari khusyuk dalam solatnya. Dan tentu setiap orang berbeda-beda dalam hal ini, karena banyaknya gangguan, banyaknya godaan ketika seorang salat itu disebabkan karena banyaknya syubhat dan banyaknya syahwat yang ada dalam hatinya. Juga karena hatinya bergantung kepada apa yang dia inginkan, juga selalu memikirkan hal-hal yang dia tidak suka, bagaimana ia menolak hal-hal tersebut.
Wa al-waswas imma min qabil al-hub من أن يخطر بالقلب ما قد كان أو من قبيل الطلب وهو أن يخطر في القلب ما يريد أن يفعله ومن الوساوس ما يكون من خواطر الكفر والنفاق فيتألم لها قلب المؤمن تألما شديدا كما قال الصحابة رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به قال وجدتموه قالوا نعم قال ذاك sarihu al-iman.
Dan ketahuilah bahwasanya gangguan-gangguan yang kita rasakan ketika kita sedang solat ada dua hal. Yang pertama yaitu hal-hal yang kita cintai dan kita sukai, yang mana hal itu selalu datang dalam pikiran kita ketika kita sedang solat. Dan yang kedua yaitu hal-hal yang kita inginkan dan kita cari, sehingga hal tersebut selalu kita pikirkan ketika seorang sedang solat. Dan ada juga gangguan-gangguan yang termasuk dari kekufuran dan kemunafikan. Dan hati seorang yang beriman akan merasa sakit ketika dia memikirkan hal tersebut. Sebagaimana yang diucapkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, Mereka pernah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan in ahadana la yajidu fi nafsihi ma la ayakhirra minas sama'i ahabbu ilaihi min an yatakallama bih. Ya, seorang di antara kami mendapatkan dalam dirinya sesuatu yang seandainya dia jatuh dari langit lebih dia cintai daripada dia mengucapkan apa yang ia pikirkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan awajattumu, apakah kalian mendapatkan hal yang demikian? Maka mereka mengatakan na'am, ya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dzalika sharihul iman, itu adalah bukti keimanan.
Qala katsirun min al-ulama fa karahatu dzalik wa bughdahu wa firar al-qalbi minhu wa sharihul iman. Walhamdulillah alladhi kana ghayatu kayd ash-shaytan al-waswasa. فإن شيطان الجن إذا غلب وسوس وشيطان الإنس إذا غلب كذب والوسواس يعرض لكل من توجه إلى الله بذكر أو غيره لا بد له من ذلك فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة ولا يضجر فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
Banyak dari para ulama mengatakan bahwasanya ketika seorang membenci apa yang dia pikirkan dari hal-hal yang kemunafikan dan kekufuran, maka ini menunjukkan bahwasanya itu adalah tanda seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita mengetahui bahwasanya godaan, puncak dari godaan syaitan hanyalah bisikan-bisikan. Karena syaitan dari kalangan jin, apabila dia menguasai seorang, dia hanya bisa memberikan godaan-godaan dan bisikan-bisikan. Adapun syaitan dari kalangan manusia, jika mereka menguasai dia, berbohong. Dan bisikan-bisikan akan terus datang kepada orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berzikir kepada Allah atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua orang pasti akan diganggu oleh syaitan. Maka seorang hamba harus berusaha sabar dan tetap melakukan ibadah tersebut. Ya, tetap berzikir, tetap melakukan salat dan tidak merasa sempit dengan gangguan-gangguan tadi. Karena dengan selalu sabar, selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, gangguan-gangguan tersebut akan hilang. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna kaidasy syaithani kana dha'ifa." Sungguhnya tipu daya syaitan itu adalah sangat lemah.
وكلما أراد العبد توجها إلى الله بقلبه جاء من الوساوس أمور أخرى فإن الشيطان بمنزلة قاطع الطريق. كلما أراد العبد أن يسير إلى الله أراد قطع الطريق عليه. ولهذا قيل لبعض السلف إن اليهود والنصارى يقولون لا نوسوس. قال صدقوا. وما يصنع الشيطان بالبيت الخرب. وتفاصيل ما يعرض للسالكين طويل موضعه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله.
Dan ketahuilah sungguhnya seorang hamba yang selalu berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya akan selalu diganggu oleh syaitan dengan bisikan-bisikan. Karena syaitan adalah orang, syaitan adalah makhluk yang selalu menghalangi jalan seorang. Dan setiap hamba ingin berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, syaitan akan menghalanginya. Oleh karena itu dikatakan kepada sebagian para salaf bahwasanya Yahudi dan orang-orang Yahudi dan orang Nasara, mereka mengatakan kami tidak diganggu dalam ibadah kami. Maka mereka pun mengatakan sadaku, mereka benar. وَمَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ بِالْبَيْرِتِ الْخَرِبِ. Apa yang akan dilakukan syaitan di rumah yang sudah rusak, ya, karena hatinya penuh dengan kekotoran, maka tidak perlu lagi syaitan untuk mengganggunya. Dan ketahuilah bahwasanya gangguan-gangguan syaitan yang dirasakan oleh orang-orang yang berusaha menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat panjang untuk dibahas. Maka sungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung. Selesai perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah.
Wa nas'alullah azza wa jall an yuwaffiqana li kulli khair wa an yu'inana ala iqamis salat ala al-wajh alladhi yardihi 'anna.
Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik untuk segala kebaikan, dan semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu melaksanakan salat sesuai dengan apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Naam, jazakumullahu khairan untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan yang penuh manfaat di sore hari ini, dan juga Al-Ustaz Iqbal Gunawan yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam, selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Anda yang akan bertanya di kesempatan sore hari ini, silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat di 0819896543, tentunya terkait dengan bahasan yang disampaikan tadi oleh Syekh dan terkait dengan secara umum mengenai masalah sholat. Kemudian kami angkat pertanyaan terlebih dahulu dari pesan singkat dari pendengar kita di Tebo Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi. Naam, ya Syekh, mohon penjelasan dan nasihatnya terkait dengan hukum membaca Al-Quranul Karim bukan selain dari tulisan bahasa Arab, akan tetapi dari bahasa selain bahasa Arab. Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan.
هذا يفضي إلى الخلل في قراءة القرآن يفضي إلى الخلل في قراءة القرآن لكن القرآن لا يؤخذ هكذا، يؤخذ بالتلقي. يجلس الأعجمي الذي لا يعرف العربية أمام القارئ ويلقنه القرآن ويأخذه بالتلقين، لكن إذا أخذه هكذا بالطريقة التي أشار إليها السائل فهذا يفضي إلى الخلل والخطأ في قراءة القرآن، بل أحيانا يصل إلى اللحن الذي يخل بالمعاني.
Ya, jawaban dari pertanyaan tadi, cara ya, membaca Al-Quran bukan dari huruf Arab, tentunya ini adalah cara yang dapat menyebabkan kesalahan ketika membaca Al-Quran. Bahkan kesalahan tersebut bisa membuat makna dari yang ia baca itu menjadi salah dan berubah. Dan cara yang benar yaitu seorang yang tidak mampu membaca Al-Quran, dia mendengarkan dari orang yang mampu membaca Al-Quran dengan cara ditalkinkan bacaan tersebut, dan dia ulangi bacaan yang dia dengarkan. Jadi seorang yang tidak mampu membaca Al-Quran dengan bahasa Arab bisa mempelajarinya dengan cara ditalkinkan, ya, dibacakan ayat tersebut berulang-ulang oleh orang yang pandai baca Al-Quran, dan dia pun mengulangi setelahnya.
Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar kita di Tebo Jambi. Selanjutnya ada Ibu Aminah di Jakarta yang akan bertanya, silahkan Ibu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan pertanyaannya Ibu.
Saya Ibu Aminah di Jakarta. Saya kan habis operasi mata dua-duanya. Selama ini saya sholat masih duduk. Bagaimana Ustaz tuh sholat saya, apa sah, apa diterima sama Allah? Mudah-mudahan sih diterima sama
iya.
Allah.
Baik Ibu.
Terima kasih. Bos.
Terima kasih kembali. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
أحيانا بعد العملية التي تكون للعين يطلب الطبيب ممن أجريت له العملية ألا يسجد لمدة أسبوع أو 10 أيام حسب ما يرى، لأن سجوده على إثر العملية يضر بها ويضر بالعين، فهذا لا يؤثر على صلاة المرء، بل يسجد دون أن يضع جبهته على الأرض، وإنما ينحني انحناء يسيرة جدا بحسب ما لا يكون فيه المضرة عليه في العملية التي أجراها لعينه، ولا حرج عليه في ذلك.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, biasanya orang yang selesai dari operasi mata ya diminta oleh dokter untuk tidak sujud ya, karena sujud tersebut dapat mengganggu dari kesehatan matanya. Maka jawaban dari pertanyaan tadi yaitu orang yang baru saja melakukan operasi mata tidak mengapa untuk tidak melakukan sujud, dan sekedar tunduk sedikit yang mana tunduk tersebut tidak mengganggu dari hasil operasi tadi. Dan hal ini tidak akan mengurangi sedikit pun dari pahala salatnya, karena ya ini adalah kondisi darurat yang di mana dokter juga melarang seorang untuk melakukan gerakan yang dapat merusak kesehatannya.
Nah, jazakallahu khairan. Demikian untuk Ibu Aminah di Jakarta. Selanjutnya pertanyaan kedua dari telepon ada Bapak Utomo di Bekasi. Silakan Pak Utomo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
waalaikumsalam. Silakan.
Mau tanya sih saat kita makmum masuk, contohnya waktu sholat maghrib, jadi imam sudah rakaat ketiga dan kita rakaat kedua. Itu tasyahud kita itu duduknya istiros atau tawaruk ya Syekh? Mohon penjelasannya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Utomo, silakan.
المأموم في هذه الحالة يكون متوركا متابعة للإمام في صلاته ثم أيضا يتورك في آخر صلاته، وإن اكتفى أيضا بأن يجعل التورك في آخر صلاته هو، بحيث يكون التورك في التشهد الأخير بالنسبة له، فله ذلك والله أعلم.
Ya, jawaban dari pertanyaan tadi, seorang makmum ketika dia terlambat salat dan imam ya dalam keadaan tahiyat atau syahud terakhir, maka disunahkan untuk makmum juga ikut duduk tawarruk ya, seperti imam ya, mengikuti imamnya ketika dia tawarruk di akhir salatnya. Akan tapi jika seorang makmum ya mencukupkan dengan tawarruk di akhir salatnya saja ya, di tasyahud terakhir, dan di kondisi yang pertama tadi dia tidak tawarruk, maka ini juga tidak mengapa ya. Jadi boleh dia mengikuti imam dengan bertawarruk, atau bertawarruknya di tasyahud terakhir saja juga dibolehkan.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari seorang pendengar kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, sering saya mendapatkan gangguan dari syaitan sehingga sholatnya kurang khusyuk, hingga pas saat tasyahud akhir baru saya bisa khusyuk. Yang jadi pertanyaannya Syekh, apakah saya wajib untuk mengulang kembali sholatnya, dan mohon nasihat Syekh agar kami bisa khusyuk dari awal sholat. Naam.
لا يعيد صلاته لكنه يعمل في الصلوات الأخرى على مجاهدة نفسه على السلامة من هذه الوساوس، لأنه ليس له من صلاته إلا ما عقل منها.
Jawaban beliau pertanyaan tadi, tidak wajib dia mengulangi salatnya, akan tapi dia harus berusaha pada salat-salat berikutnya untuk menghindari dari gangguan-gangguan tadi ya, karena seorang tidak akan mendapatkan pahala dari salatnya kecuali apa yang dia pahami dari salat tersebut.
Baik, terima kasih jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat dari pendengar kita di Cengkareng. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, mohon nasihat dan penjelasannya, apakah termasuk gangguan dari setan jika di dalam sholat sering menangis di saat mengingat banyaknya dosa yang pernah dilakukan? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan Syekh.
Al-musalli ya alaihi an yashtaghil fi as-salat nafsiha. An yashtaghil fi as-salat nafsiha wa yakun tafakkuru fi معاني الصلاة من ذكر وقراءة القرآن وتكبير وتسبيح وتعظيم لله وأدعية في مواطن من الصلاة، فيشغل نفسه في الصلاة نفسها.
Ya, seorang yang salat yang harus dilakukan yaitu menyibukkan dirinya untuk mentadabburi dan memahami bacaan-bacaan dalam salat ya, baik itu zikir, doa, takbir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk memahami bacaan-bacaan atau bacaan Al-Quran yang dia baca, ya, dia berusaha untuk mentafakuri dan mentadaburi apa yang dia ucapkan dan dia baca ketika sholat.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya kami angkat pertanyaan dari telepon kembali. Sudah ada Ibu Rahayu di Jakarta Pusat, Cempaka Putih. Silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bu pertanyaannya.
Ini saya mau nanya Bapak ya, soal sholat witir. Kalau kita enggak sholat witir atau apa tidak sah sholat kita? Itu satu.
Sholat
witir.
Yang dimaksud tidak sahnya sholat apa Ibu?
Sholat kan kita habis sholat
isya. Tahajud ya.
Terus
Ibu
bilang kalau enggak sholat malam ya witir.
Witir.
Lah,
iya.
Gitu kan?
Iya.
Apa kita kalau enggak sholat witir, apa sholat isya kita enggak sah?
Oh, sholat isyanya yang tidak sah yang Ibu tanyakan ya. Baik.
Itu terus yang kedua, sholat witir boleh satu rakaat atau enggak?
Baik. Baik Ibu, terima kasih pertanyaannya. Barakallahu fiik. Nah, terima kasih untuk Ibu. Silakan Ustaz.
هذا القول غير صحيح أن من لم يصلي الوتر لا تقبل صلاته. فالصلاة إذا أتى المرء بأركانها وشروطها وواجباتها حرص على إتمامها فهي مقبولة إن شاء الله. والوتر شأنه عظيم ورد فيه فضائل، لكن لا يقال أن من لم يصلي الوتر لا تقبل صلاته، لكن ينبغي أن يحرص عليه المسلم حرصا شديدا ويوتر بما تيسر، 7 أو 9 أو 11 أو 3، وأقل الوتر 1.
Ya, jawaban beliau hafizahullah, ya, orang yang mengatakan bahwasanya tidak sah orang yang tidak sholat witir, ya, tidak sah sholatnya orang yang tidak sholat witir, ini perkataan yang tidak benar. Ya, karena sholat apabila dikerjakan dengan syarat-syaratnya, dengan wajib-wajibnya, maka sholat itu insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kedua, ketahuilah bahwasanya perkara sholat witir adalah perkara yang sangat agung, seperti sholat yang sangat dianjurkan, sangat penting, dan seorang dianjurkan untuk berusaha jangan sampai meninggalkan sholat witir ini. Dan dia bisa melakukan sholat witir ini dengan 9 rakaat, 11 rakaat, 7 rakaat, 3 rakaat, dan paling sedikit yaitu dikerjakan dengan 1 rakaat saja.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikutnya dari penelpon sudah ada Bapak Abu Salma di Cikarang Barat, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bapak. Mohon maaf sebelumnya dikecilkan volume radio atau televisinya. Ada feedback Bapak?
Ini.
Ya. Ya, silakan Bapak.
Dalam sholat jamaah Ustaz, ya Syekh, ketika imam baca surat Al-Fatihah, kita bacanya ikut imam atau kita baca surat Al-Fatihah setelah imam membaca surat Al-Fatihah, atau kita mengikuti apa namanya menyimak bacaan imam saja, Ustaz? Ya, Syekh.
Ya, baik. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Salma, silakan Ustaz.
Sama' la yakfi, bal al-qira'ah fi haqq al-ma'mum fi al-jahriyah was-sirriyah wajibah. قراءة الفاتحة وتكون بعد الإمام في الصلاة الجهرية إذا فرغ الإمام من الفاتحة وأمن يبدأ المأموم بقراءة الفاتحة حتى وإن شرع الإمام في قراءة السورة بعد الفاتحة فإن المأموم يكمل قراءته للفاتحة ثم ينصت لإمامه.
يا dalam salat jamaah tidak cukup bagi seorang makmum untuk mendengarkan bacaan Al-Fatihah saja. Akan tapi yang wajib bagi dia adalah juga ikut membaca Al-Fatihah, ya, di setiap rakaat setelah imamnya membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah, ya. Ketika salat jahriyah dia mendengarkan imam membaca Al-Fatihah, kemudian setelahnya dia membaca Al-Fatihah. Walaupun imamnya sudah mulai membaca surat yang lain, dia tetap membaca Al-Fatihah. Dan setelah membaca Al-Fatihah dia mendengarkan imamnya membaca Al-Fatihah. Ini yang diwajibkan bagi seorang makmum.
Nah, jazakallahu khairan Syekh. Berikut dari pesan singkat, ada pertanyaan Bapak Abu Faisal di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah hukumnya dengan orang yang saat akan sholat mengulang-ulang takbiratul ihram dan diucapkan lafaz takbiratul ihram tersebut secara keras dan berulang-ulang hingga kadang selesai sholat atau rakaat pertama belum juga bisa memulai sholatnya, bahkan juga sering keluar untuk meludah atau mengeluarkan dahak. Mohon nasihat dan penjelasan dari hal ini. Apa kiat-kiat bagi kita untuk bisa memberikan nasihat kepadanya? Jazakallahu khairan Syekh.
Hada min syaitan, na'udhu billah min syaitan. Takbiratul ihram wahid, takbirah fi awal salat. Lakin syaitan yati lil insan bil wasawis wa yaj'aluhu yukabbir marrah wa thintin wa thalath wa arba' فيترك المتابعة للإمام والإدراك للصلاة من أولها. فهذا كله من عمل الشيطان، ولا يعبد الله سبحانه وتعالى بمثل هذا، وإنما يعبد بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. تكبيرة الإحرام واحدة، ليست عشر أو أكثر أو أقل مثل ما يفعل بعض من يصاب بالوسواس والعياذ بالله.
Ya, jawaban beliau ini adalah jelas gangguan dari syaitan. Ya, karena ketahuilah bahwasanya takbiratul ihram itu hanya satu kali saja, dan syaitanlah yang menjadikan dia ya mengulang-ulang takbirnya, dan ini tentu tidak benar ya, karena takbiratul ihram itu hanya sekali saja. Ya, adapun mengulang-ulanginya ini tentu tidak sesuai dengan cara Rasulullah SAW melaksanakan salat. Maka seorang yang mendapati seperti ini hendaklah meninggalkannya, ya, karena takbiratul ihram itu cukup hanya satu kali saja dan tidak boleh diulang-ulangi.
نعم نكتفي بهذا القدر ونسأل الله أن يوفقنا أجمعين لكل خير وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.